ዋና ጸሐፊ ሕብረት ሃገራት ዝነበሩን ተሸላማይ ሽልማት ኖቤል ዝኾኑን ኮፊ አናን ድሕሪ ናይ ሓፂር እዋን ሕማም ዓሪፎም። ኮፊ አናን ኣብ መበል 80 ዓመት ዕድሚኦም እዮም ኣብ በርሊን ስዊዘርላንድ ሜይቶም። በዓልቲ ቤቶም ደቆምን ኣብ ጎኖም ነይሮም ትብል ወኪልና ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔቫ በተ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ድሕሪ ዕረፍቲ ኮፊ አናን ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት መልእኽቲ ዓሚቑ ሓዘንን ስምባደን ይቃልሕ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኮይኖም የገልግሉ ዘለዉ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንኮፊ አናን ኣርከይን መኻርየይን አናን ጽቡቕ ነገር ዓቕሚ ዝነበሮ ውርሽኡ ድማ ንኩላትና ዘተባብዓና እዩ ክብሉ ገለጹ። ኮሚሽነር ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዛይድ ረአድ አልሑሰይን ብወገኖም ምስ ኮፊ አናን ዝነበሮም ስጡም ዕርክነትን ከምኡ ዝኣመሰለ ዓብዪ ሰብ ዓለም ምኽሳራ ዘጉ እዩ ኢሎም። ዋቢት ቃል ዛይድ አልሑሰይን ዝኾነት ራቪና ሻምዲዳድ ስኒ ንቪኦኤ ክትዛረብ ከላ ዛይድ አልሑሰይን ኮፊ አናንን ኣዝዩ ስጡም ርክብ እዩ ነይርዎም፣ ከምዚ ኣቦን ወድን ዝዓይነቱ ርክብ ኢላ ገለጸቶ።
The High Commissioner would sometimes begin to doubt himself, you know, whether he had gone too far in his
role. Commissioner Galawan bizaba rusom yitaratru nerom yom malet le sabaw meselat kaftu zigba an la'lu dokon yihlaq yikawun kamawun magahas sabaw meselat kfitsam kollo sugumti ab li'le zeywasdu mengistat naqafita khawru dokollo malate yu kamza aynat simmit khadrom kollo mahran markab nab kofi anani khodu nerom kab klit temelsi net hadim hizom zimellesu nerom kalot zibelu yibelu tsubq allakha ትገደሰሎም ዝብል ወይ ከዓ እንታይ እንተገበረ ከም ዝሓይሽ ዝሕብር ስትራቴጂካዊ ሃናፅን ሓቀኛን ምኽሪ።
ኮፊ አናን ካብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብጥሮታ ድሕሪ ምስንባቶም ንሰላም ዝተግህ ማእከል ኣብ ስዊዘርላንድ ከፊቶም ኣለዉ። ብዘይካዚ ነቲ ብኔልሰን ማንዴላ ዝተጀመረን ውረጃ መራሕትን ውልቀ ሰባትን ዝሓቆፈን ዝበልዎ ንዓለም ለኸ ተበግሶታትን ጸገማትን ኣብ ዙርያ ሰብኣዊ መሰላት ዝከታተልን ውዳበ ይመርሑ ነይሮም። ኣብ ጋና ዝተወልዱ ኮፊ አናን ንኣህጉሮም እውን ኣይረስዕዋን እዮም። ብዛዕባ ኣፍሪቃ ፍሉይ ሓላፍነት ኣለኒ ይብሉ ዝነበሩ አናን ንምዕባለ እቲ ኣህጉር ሰሪሖም እውን እዮም። ኮፊ አናን ቅድሚ 18 ዓመታት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ድኽነትን ወፅዓን ናይ 1 ሳንቲም 2 መልክዓት እዮም። ሓቀኛም ምዕባለ ማለት ድማ ካብ ክልቲኦም ምግልጋል እዩ። ሓደ መንግስቲ ንህዝቡ ካብዞም ክልተ ጸገማት ክሳብ ዘይናገፎም ዴሞክራስያዊ ስርዓት ይግበሃል ኣይኽእልን ከም ዝበሉ ይዝከር። ንዕኦም ብቐረባ ዝከታተል ሓደ ተንታኒ ከምዚ ይበለ።
ብዛዕባ ድኽነት፣ ሰብኣዊ መሰላት፣ ተሓታትነት መንግስቲ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ህዝቢ ኣዝዩ ተገዳሲ ነይሩ። እዚኦም ንኣፍሪካ ኣዝዮም ኣገደስቲ ስለ ዝነበሩ ከም መጠን ዋና ጸሓፊ ኣብዚ ዕዮ እዚ ተጸሚዶም ምርኣዩ ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ።
ኮፊ አናን ስለ ዝፈጸምዎ ሰብኣዊ ስራሕቲ ኣፍልጦን ምስጋናን ንምሃብ ተባሂሉ ምስ ይመርሕዎ ዝነበረ ሕቡራት ሃገራት ሽልማት ኖቤል ቅድሚ 17 ዓመታት ከም ዝተቐበሉ ይዝከር።